Bişkek'te saat geç gidecekti. Bu da yarım saatka Azattık Plus yaştar berüüsü start aldı. Salamatsızlar dostlar.
Kuşuğa keçinizler minin. Bu Azattık Plus'tun geçeyinki çarılışının kaytalosu. Al eme janlanan berüüs birazdan giyin geçki saat 9'da oğa çağıdı.
Aldı minin men elenjana edil aldı da yarım saatte mazmuna kıskaça toktolu getsek. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов президентке талапкерлигин койбойт.
Бакиев менен жакындыгы бар, көрсөтүлүшбө иштеп атат. Бакиев муну колдоп коюшу мүмкүн да Кулов.
Түркияда жергиликтүү шайлоолорду башкаруудагы партия жеңип чыкты.
Жаз жарыш бул аптадагы Азаттык Плюс апта темасы алкагында айыл чарбаачысы Жамина Акималиев менен маек.
Өзүбүздө шарт туруп, мына быйылдан баштап кум шекерди 100% сырттан алып келе жатат. Бул биздин чоң кемчилигибиз.
Ош облустук ички иштер башкармалыгы Кара Суу районунун 15 жараны Хизбут Тахрир партиясынан расмий түрдө баш тартты деп билдирди.
Мисалы көпчүлүк азыр жаштар азыр бүгүнкү күндө дин тууралуу туура түшүнүккө алган эмес да.
Жана юниор түрмөгүн тыңдай аласыздар. Булардын баары бир аздан соң четинен сиздерге сунуштала баштайт. Азыр болсо назарыңыздарды соңку жаңылыктарга бурсак.
Бүгүн жаңылыктарда Эленора Бешембек кызы.
Алгач алатоо жаңылыктарынан Бириккен элдик кыймыл бирдиктүү талапкерди 15 апрелге чейин аныктайт. Бул тууралуу Ак Шумгар партиясынын лидери Демир Сариев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында азыркы мезгилде атамекен социал демократтар жана Ак Шумгар партияларынан талапкер көрсөтүү мүмкүнчүлүгү, алардын бир күч бир команда болуп чыгуусу талкууланып жатат. Андан сырткары кылмыш иши козголуп, соттук териштирүүдө жүрүп жаткан Бектин саясий кеңешинин мүчөлөрү Исмаил Исаков, Алекбек Жекшенкулов жана Эмир Каптагаев өз алдынча талапкерлигин көрсөтүп, күрөшкө чыга турган болсо аларга каршылык болбойт. Мындай кадамдар тактикалык себептерге байланыштуу кабыл алынмакчы. Ал арада Ак Жол партиясы 11 апрелде курултайга чогулганын жатат. Аталган партиянын саясий кеңешинин мүчөсү депутат Табылдоо Оразалиевдин билдиришинче, анда партия президенттиги азыркы президент Курманбек Бакиевдин талапкерлигин көрсөтөт. Партиялардын жаш канатынын өнүгүшү өздөрүнөн көз каранды. Мындай ой бүгүн Кебел жаштар кыймылынын Кыргызстандагы саясий партиялар жана андагы жаштардын орду тууралуу уюштурган талкуусунда айтылды. Аталган кыймылдын мүчөсү Артур Букалаев бул жакта жүргүзгөн иликтөөсүн сунуштады. Натыйжада партиялардын жаштар канаты маанилүү чечимдердин кабыл алынышына таасир эте албаганы, орду бош экени, бирок эгер өздөрү каалап демилге көтөрсө абалда оңдойлары маалым болгон. Иликтөөгө азыр көптөр жигердүү иштеген 7 партия тартылып, жаш мүчөлөр арасында сурамжылоо жүргөн. Кыргызстанда азыр каттоодон өткөн партиялардын саны 100 ашат. Кытай кыргыз өзбек темир жол курулушу Кытайда талкууланат. Үч өлкөнүн аймагынан өтө турган темир жолду куруу боюнча транспорт жана коммуникация министрлеринин деңгээлинде Кыргызстан, Кытай жана Өзбекстан апрель айынын 1-10 күндүгүндө жыйын курат. Бүгүн өкмөт үйүндө биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабановдун төрагалыгы астында өткөн жыйында темир жолдун курулушу бардык тараптар үчүн пайдалуу экени белгиленип, долбоорду ишке ашыруу үчүн 2 миллиарддан ашуун каражат керек экени ачыкталды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Дүйнөлүк жаңылыктардан Гаагада өтүп жаткан Ауганстан боюнча жыйында Хиллари Клинтон зомбулукту колдоо болгон талептер менен элдешүү оюн жактады. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Ауганстандагы талептердин экстремизмге каршы чыккан өкүлдөрүн татыктуу түрдө урмат көрсөтүү менен элдешүүгө чакыруу керек деп билдирди. Клинтон айым Ауганстандагы кырдаалды жакшыртуу боюнча АКШ өкмөтүнүн жаңы стратегиясы тууралуу азын уулак айтып берди. Гаагада Ауганстан боюнча бир күндүк жыйында Хамид Карзай коңшуларын террорчулукка каршы күрөшкө чын ыкластан көмөктөшүүгө чакырды. Жыйында чыккан Ауган лидери Хамид Карзай мындай чакырыгын коңшулары Пакистан менен Иранга карайт айтты. Жыйынга 80 ашуун өлкөлөр менен эл аралык уюмдардын 700 ашуун өкүлдөрү катышып жатат. Гаагада Иран делегациясын баштап жүргөн тышкы иштер министринин орун басары Махамед Мехтахунзаденин пикиринде Ауганстандагы чет элдик аскерлер аймакта тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кыла алышпайт. Эскерте кетсек, быйыл Ауганстандагы террорчу топторду жок кылуу үчүн АКШ 21 000 кошумча аскер жөнөтмөй болууда. Ал аскерлер келген маалда Ооган жериндеги АКШнын аскерлеринин саны 60 000 жетип калмакчы. Британия бүгүн расмий түрдө Ирактагы аскерлерин чыгара баштады. Ирактын түштүгүндөгү Басрада жайгашкан Британ аскерий базасы эми АКШ күчтөрүнүн көзөмөлүнө өтүүдө. Өткөн жылы Ирак бийликтери менен түзүлгөн келишим боюнча ушул жылдын июль айына чейин Британиянын 4 000 ашык аскери өлкөдөн толук чыгарылышы керек. 2003 жылдын март айында АКШ аскерлери Иракка кирген кезде Британиянын негизги өлүктөшү болгон эле. Анда Иракка 46 000 чамалуу чет элдик жоокерлер киргизилип, алардын 180 согуштук иш чаралар учурунда набут болгон. Бүгүн АКШ президентинин Европадагы 8 күндүк иш сапары башталууда. Бул АКШ президенти Барак Обаманын өлкө башчысы катары Европага алгачкы жолу келиши. Европадагы 8 күндүк иш сапары учурунда Обама 5 өлкөдө болот. Анан иш сапары Лондондо башталып, 2 апрель күнү АКШ президенти чоң 20 кирген өлкөлөр саммитине катышып, дүйнөлүк кризисти жеңүү жолдорун талкууламакчы. Ошондой эле ал Лондондо Орусия жана Кытайдын президенттери менен жолугушат. 3-4 апрелде ал Франция менен Германиянын аймагында өтө турган НАТОнун 60 жылдыгына арналган салтанаттарга катышмакчы. 5 апрелде Обама Чехиянын борбору Прагага келип, АКШ менен Европа биримдигинин жогорку деңгээлдеги жолугушуусуна катышат. АКШ президенти соңунда НАТОго мүчө мусулман өлкөсү болгон Түркияда 2 күндүк иш сапары менен болуп, Европанын кыдыруусу соңуна чыгат. Жаңылыктарды Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды.
Азаттык чекит KG биздин интернет сайтында эле. Андан мындан баш багып туруңуз. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштасак.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов президенттикке талапкерлигин койбойт. Мындай чечим бүгүн партиянын саясий кеңешинин жыйынында кабыл алынды.
Партиянын мүчөлөрүнүн билдирүүсүндө бул кадам өлкөдөгү коомдук саясий абалдын стабилдүүлүгүн сактоо максатында жасалды. Азада Касмалиева бул туурасында сиздерге кеңири токтолуп айтып берет.
Буга чейин арнамыздын лидери Феликс Кулов президенттик шайлоого барбай тургандыгы тууралуу өзү дагы кулак кагыш кылып келген. Ал муну мамлекеттеги стабилдүүлүктү сактоо максаты менен түшүндүргөн.
Для меня главное стабильность.
Мага стабилдүүлүк маанилүү. Мен мындай кризистин шартын мен жакшы түшүнөм. Эмнеге шайлоого барбаганымды китебимде дагы көргөздүм. Азыркы кырдаалда кандай карама каршылык болсо дагы өлкөгө терс таасир этет. Башаламандыкка жол бербеш үчүн ишти 100 жылу ченеп бычуу керек.
Главное же не в этом.
Партиянын лидерлеринин бири Эмиль Алиевдин айтуусунда Куловдун шайлоого барышы мамлекеттеги кырдаалга олуттуу таасир тийгизмек. Анткени шайлоо учурунда алдыга озунуп чыккан негизги талапкерлердин добуштары ортосунда ажырым азыл болуп калса, ал эл ичинде ар кандай карама каршы талаштар жаратмак.
Биздин деле жактоочулар бир топ эле. Анан эгерде мындай талаш тартыштан айырмасы көп болбой жакын эме болуп калса добуштар берилгендери. Анда кийин талаштар чыгат эле да, жок биздики көп болчу, биздики көп болчу деп эле. Бир биринен айырмасы көп болсо бир 5-10% болот. Негизги талапкерлер деп. Ошондо Феликс Кулуфту биз негизги талапкер деп туруп эсептейбиз. Биринчи менен экинчи орундун айырмасы аз болот. Ошол кезде талаш тартыш болот.
Ак Шункар партиясынын лидери Темир Сариев Феликс Кулуфтун бул чечимин өзүн нейтралдуу адам катары көрсөтүп, өзүнө карата элдин ишеничин көтөрүү аракети катары баалады. Анын айтымында бул чечим оппозицияга катуу деле таасир тийгизбейт, анткени Кулуф бир топ убакыттан бери оппозиция менен байланышын үзүп койгон болчу.
Бүгүн өзүнүн ал ролун башкача колдонум деп атса керек. Бул абдан тажрыйбалуу саясатчы, өтө орчундуу болуп кетсе, ошол эки жакка тең тартпаган, президенттик шайлоого атаандаштыргын койбогон адам көбүрөөк мындай ишенимге ээ болот деген божомол менен мүмкүн ошондой айтып атса керек.
Жогорку кеңештин депутаты Бейшенбек Абдрасаков Коловдун бул чечимин колдой тургандыгын айтат. Бийликте турганда көзгө көрүнөрлүк иш жасай албаган премьер министрдин атын эл деле унутуп калды деген депутат Коловдун шайлоодон утушка ээ боло албастыгын белгилейт. Ал Коловдун чечими оппозицияны сүйүндүрөт болуш керек деген ойдо.
Оппозиция бир четине сүйүнөт болуш керек. Если Кулов койсо, Кулов койсо, анда тигилерге деле Текебаев мынабы, Сариев мынабы тигилерге деле бул мешать этип койшу мүмкүн эле да. Бул например Бакиев менен жакындыгы бар, госслужбада иштеп атат, Бакиев муну колдоп коюшу мүмкүн да Куловдучу. Жок дегенде өткөрбөсө дагы экинчи местаны берип туруп, премьер министр кылып туруп дагы бир иштетип койсо болот 1-2 жылга чейин.
Куловдун шайлоого барар барбасы азыр өлкө стабилдүүлүгүнө, саясий күчтөргө эч кандай деле таасир тийгизе албай тургандыгын саясаттануучу Орозбек Болдалиев да белгиледи. Анын айтымында Кулов баары бир кыргыз тилин билбегендиги менен шайлоого бара албайт болчу. Азыр бийликти колдоого мажбур болуп турган Кулов жөн гана өзүнө упай топтуу аракетин көздөп жатат, дейт Молдалиев.
Барганда стабилдүүлүк эч нерсе бузулмак деле эмес. Бул баягы өзүнүн ошондой методдору бар саясатчылар болот. Упай топтош үчүн мен шайлоого барбайм, мен муну колдойм, бийликтин жасаган аракеттерин колдойм, тынчшылык болсун деп мурун деле айтып жүрөт. Азыр алыркы мунун тактикасы ошондой. Бийликтин тегерегинде жүрүш болуп калган.
Азыр Кыргызстанда конституцияда жазылган мыйзамдын ички дүйнөсүн талабын аткарган кишилер жок деп эсептейт саясатчы Токтогул Какчекеев. Ал азыр оппозициялык кыймыл деген бийликтин тепкичин алып келет деген көз караш орноп калгандыгын айтып, эки жактын тең курамын азыр Кулов өңдүүлүү адамдар түзөрүн айтат.
Таасири жок, анткени булардын доору өтүп кеткен. Кулов бүгүнкү күндө бизнесмен, чакан электростанцияларды куруп атат. Ошол куруп бүткөндөн кийин ал киши миллиардер болуп өзүнүн турмушун жакшы жолго салып, кыргыздын шартын, нугун, маданиятын үйрөнгөнгө жол ачылат.
Президенттикке талапкерлер 18 майга чейин борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өтүшү керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, 21 марттан баштап саясий партиялар талапкерлерди сунуштоого, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн шайлоого кол топтоого киришсе болот. Президенттикке талапкерлигин койгон адам 50 миңден кем эмес кол топтоого тийиш жана мамлекеттик тил боюнча сынактан өтөт. Ошентип, президенттик шайлоого карата чечимин алгачкылардан болуп, бийликчил да, оппозициячыл дагы эмес, өзүн конструктивдүү оппозиция деп эсептеген Арнамыз партиясы билдирип отурат. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюсту сиздер күн сайын кечки саат 9:00 жана 9:30.
Ал эми кайталоо берүүлөрдү саат кечки 7:00 жана 8:30 тыңдай аласыз.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс жаштар берүүсүн улантабыз. Достор, сиздер дүйшөмбүлүк чыгарылышты тыңдап жатасыздар. Аны Элен жана мен Эдил алып баруудабыз.
Эми эл аралык темадан. Түркияда жергиликтүү шайлоолорду жалпысынан башкаруудагы Адилеттик жана Өнүгүү партиясы, же кыскача айтканда Ак партиясы жеңишти камсыз кылды.
Бирок эле исламчыл багыттагы Ак партия жеңгени менен мурдагы шайлоо караганда бул партия азыраак добуш топтогону жаңылыктарда айтылып жатат.
Ооба деле, ал эми Ак партиясынын атаандаштары, Жумурият эл жана Улутчул аракет партиялары бир катар маанилүү аймактарда жеңишке жетишип, азыркы бийликтин кадыр баркы барган сайын төмөндөп баратканын жарыялашты.
Толугураак кабарчыбыз Илим Жанузаков баяндайт.
Түркиянын башкарууда турган исламчыл багыттагы Адилеттик жана Өнүгүү партиясы жергиликтүү шайлоолордо жалпысынан 39% добуш камсыз кылды. 2007-жылы жалпы 46% добуш менен элдин ишенимине татыган Ак партиянын даражасы бул жолу төмөндөй түшкөнү байкалды. Ак партиянын негизги атаандашы болгон Жумурият эл партиясы жалпы 23%дай добуш топтоп, 2007-жылга караганда күчү кыйла артып калганын көрсөттү. Ал эми шайлоолордо үчүнчү болгон Улутчул аракет партиясы 16% камсыз кылып, мурдагыдан көбүрөөк добуш топтоду. Борбор шаар Анкара менен Стамбул калаасындагы шайлоолорду Ак партиясы колдон чыгарбаганы менен Анталия, Измир, Артвин, Испарта, Диярбакыр сыяктуу шаарларда жеңилүү узасын тартты. Премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган шайлоолордон кийин журналисттердин суроосуна жооп берип, Ак партиясы мурдагыдан азыраак добуш топтогонун, мындан албетте сабак алуу керектигин, ошентсе да алардын добуштары Жумурият эл партиясы менен Улутчул аракет партиясы экөөнүкү кошулгандан да ашып түшөрүн айтты.
Сечимин ракамсал сонучу хер не олурса олсун.
Шайлоонун сандык көрсөткүчү кандай болсо болсун, жеңген тарап элибиздин каалоосу болду. Жеңген тарап демократия жана түрк саясаты болду. Ийгиликтен да, жоготуудан да сабак алууну, саясаттын сапатын жакшыртуу үчүн керектүү нерсе деп ойлойм. Биз элибиздин шайлоодогу кыйыр эскертүүсүн эске алабыз.
Миллетибиздин бердиги месажы түм боюттарыйла эле алыйбыз.
Деди Режеп Тайип Эрдоган. Башкаруу партиясынын эл арасында аброю төмөндөй түшкөнүн бир канча себепке байланыштырышат. Түркиялык белгилүү журналист Мурат Еткиндин айтымында, Эрдоган дүйнөлүк экономикалык кризисти көп көзүнө илбей, элине көбүрөөк убада берип койгон. Бирок экономикалык кризис Түркияны да кыйла жабыркатып, жумушсуздардын саны кескин өсүп, өнөр жай 21%га төмөндөп, экономикалык өсүш токтоп калган. Оппозициянын ишенимде мындан ары башкаруудагы партиянын кадыр баркы төмөндөөнүн гана үстүндө болот. Жумурият эл партиясынын башкы катчысы Өндөр Саф шайлоодон кийин буларга токтолду.
Бүгүн саясат иктидарын чөкүшүнүн башлангычыдыр.
Бүгүн саясий бийлик чөгө баштаган күн мамлекеттик машина төмөн карай кулап баратат. Мындан арада токтобой кулай бермекчи, түрк эли 7 жылдан бери өзүн бийлеп келаткан адамдардан арыла баштады.
Бир ан önce куртулманын ишаретлерин бермее баштамыштыр.
Деди Жумурият эл партиясынын башкы катчысы Өндөр Саф. Илим Жанузаков, Азаттык, Прага.
Үналыңыздан Азаттык Плюс жаңырып жатат. Достор, биз сиздерди Азаттыктын негизги программаларын угууга чакырабыз.
Күн сайын эртең мененки саат 7:00-9:00 чейин таңкы Азаттыкты, ал эми кечки 6:00-6:30 бери кечки Азаттыкты кармап угуңуздар. Маалыматтан кур калбайсыз. Эми аймактагы жаңылыктардан Ош облустук ички иштер башкармалыгы Карасуу районунун 15 жараны Хизбут Тахрир партиясынан расмий түрдө баш тартты деп билдирди.
Жакында эле Жалал Абад облусунан аталган партиянын 50дөн ашуун мүчөсү өз каалоолору менен мүчөлүктөн баш тартышканын маалымдашкан эле.
Соңку жылдары өзгөчө түштүк аймагында Кыргызстанда тыюу салынган ар кандай диний уюмдардын кеңири тамырланышы кыргыз бийлигин катуу тынчсыздандырып келген.
Жергиликтүү серепчилер учурда жарандардын түрдүүчө диний уюмдардан баш тартып жатышына, ноокат окуясына тиешелүүлөрдүн катуу жазаланышы чоң сабак болду деп жоромолдошуда. Оштон кабарчыбыз Жанарбек Акаев кеп улайт.
Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев Карасуу районунун 15 жараны Кыргызстанда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунан өз каалоолору менен баш тартышты деп айтууда.
Ноокат окуясынан кийин көп түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн натыйжасында булар ошол алдашып кирип калгандыгын моюнуна алышып, Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмуна кирип кеткенин өздөрү байкабай калган да. Анан чындыгында эле мына өздөрү айтып атат, ушунча жыл Хизбут Тахрир уюмунда мүчө болдук, биз бир жаратылуу жакшы нерсени байкаган жокпуз. Ошондуктан биз расмий түрдө баш тартабыз.
Ашырбаев белгилеген баш тарткан 15 жаранын катарында 22 жаштагы Хасан дагы бар. Өзүн Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсүмүн деп эсептеген Хасан үй бүлөсү менен укук коргоо органдары тарабынан жасалган кысымдан улам баш тарттым деп билдирди.
2002 жыл мүчө болгон. Кир жакшы жол деп даават кылыш бар талап. Ислам даалат куруп халифалы иткелаш.
Азыр эми сиз нечинчи кеттиңиз бул партиядан?
Үйүмдөгүлөр каршы болду, кийин өзүмөн окуум кебе калды.
Сизге мына жергиликтүү укук коргоо органдары тарабынан кандайдыр бир кысым болуп анан чыккан жоксузбу?
Ошондой эм болду. Орган кадрлары түшүндүрүштү. Суроо савал менен өзүм чыгып кеттим да ошолор менен. Мени саалдылар.
Карасуу районунда Хасан сыяктуу Хизбут Тахрир, Вахабизм же Акрами өңдүү Кыргызстанда иш алып барууга уруксат берилбеген диний уюмдарга мүчө болгондордун саны 226 жеткендигин райондук ички иштер башкармалыгы тастыктады. Мындан бир айча мурун дагы 3 карасуулук жаран Хизбутчу деп шектелип учурда Оштогу тергөө абагында камакта. Оштогу акыйкат сот чындык укук коргоо борборунун жетекчиси Равшан Капиров укук коргоо органдары аша чаап жарандардын укугун одоно бузуп жатышкандыгына кабатырланды.
Энди буну кандай түшүнсө болот? Кече эле адамдар ошо бир листовка менен 2 жыл, 1 жыл, 3 жыл срок алса, ошондой эле листовка, ошо эле листовка менен бүгүн түшкөндөр уже 10 жыл тебасын алыш керек. Буну кандай десе болот? Кандай түшүнсө болот буну? Мыйзам кана, өкмөт кана, бир анархия болуп атат. Ким мен бир жүрт башына келген мындай кылгыла десе эле ошондой болуп кетип атат. Өзбекстанда шундай эле.
Деген менен Капировдун мындай дооматына Оштогу ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев макул эмес.
Спецслужбалар барып түшүндүрүштөрүн жүргүзсө бизде көпчүлүгү ошол укук коргоочулар кысым көрсөттү деп кабыл алат экен да. Бул атайын кызматтардын ошол алдын алуу укук бузуулардын алдын алуу боюнча профилактикалык иштер жүргүзгөнгө бир түздөн түз милдети да алардын. Мисалы көпчүлүк азыр жаштар азыр бүгүнкү күндө дин тууралуу туура түшүнүктүккө алган эмес да.
Жергиликтүү серепчилердин баамында өлкө түштүгүндөгү түрдүүчө диний экстремисттик уюмдарга азгырылган жаштар эми кемчилигин түшүнүп ал жолдон кайтууда. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта. Азаттык Плюстун салттык апта темасын бул жолу жазгы талаа иштери менен улантабыз. Төмөндө бул жатта айыл чарба боюнча адис академик Жамин Акималиевдин Азаттыкка берген маегин сунуштайбыз. Эдилсен, бул маекти мендей эле алдын ала угуп көрдүң да?
Ооба, албетте.
Анан сен адистин мамлекет айыл чарбасына жыл сайын жок дегенде 1 миллиард сом бөлүш керектигине кандай карайсың?
Эми айыл чарбасын өнүктүрбөсө өлкөнүн экономикасы өнүкпөйт деп айтпадыбы Жамин Акмалиев? Андыктан мындай демилге колдоого арзыса керек деп ойлойм.
Кабарчыбыз Канымгүл Элкееванын суроолоруна жооп берип жатып, айыл чарба адиси Жамин Акмалиев оболу күздүк эгин тууралуу сөз баштаган экен. Чогуу кулак салсак.
Былтыркы жылдын сабагын алып күздүк буудай көбүрөөк себилди, 250 000 гектарын тегерегинде себилди. Күздүктүн акыбалы жакшы, анда биз жакында талаадан көрдүк, жакшы сакталды. Анан эмки калган өзүбүздөн биринчи күздүк буудайды жакшылап багып алыш керек. Ошого мындай жер семишип бериш керек, анан сугарыш керек. Ошол мына эгиндин камсыла турган очогу ошол. Анан да жазында да 200 000 гектарга жакын себиш керек. Бул негизинен жазкы буудай, жазкы арпа буга киришти. Эми ушул жерде негизги үйрөнүү маселеси кыйын болуп турат. Ушул кезде өзгөчө арпанын уругу жетпей атат. Элдер абдан арпанын уругун сурашып, себебизде мал чарба республикасы себебин бул азык түлүк коопсуздугун жабылсынан эмес мынау ет сүт менен дагы камтылыш керек болуп турат. Ал эми мал чарбасы жем болмоюнча өнүгүп албайт, ошон үчүн быйыл арбанын ургуна суроо талап көп болуп атат.
Соңку мезгилдерде ушу дыйкандарга көп көңүл бурулбай жаткандыгы айтылып атпайбы? Өкмөт көп көңүл бурбагандыктан иштебей атышат жерлерин деп, аларга кандай жардам көмөк көрсөтүш керек өкмөт?
Эми сөзсүз айыл чарбасына менин оюмча жыл сайын бир жок дегенде 1 миллиард сом бөлүш керек да, ошондо жетишерли. А негизинен айыл чарбасын өстүрөт десек сөзсүз мамлекет, өкмөт каражатты көбүрөөк бөлүш керек, антпесе айыл чарбасы болмоюнча жалпы экономикасы эч убакта алдыга жыла албайт.
Дыйкандарга кредит берүү маселеси да жакшы алдыга жылбай атат деген пикирлер дагы жок эмес.
Бул туура, мына кредит маселеси дагы эле чечилбей атат. Гана бир гана жылы быйыл айыл банкы булардын үстөгү 22% болчу да, аны көтөрө албайт көпчүлүк дыйкандар. Быйыл мындай кылып атышат, 22% менен берип атышат. Бирок ошол бөлүнгөн акча өз максатына пайдаланылса жана өз учурунда кайтарылса 10% кайра берип атышат. Ошентип үстөк кредиттин 22%-ден 12% төмөндөдү. Мына ошону пайдаланабыз деген шыйкандар азыр көп болуп атат да.
Сырттан дагы көп продукциялар алынып келип атпайбы? Ошон үчүн да иштебей коюп аткан жокпу дыйкандар?
Сөз эм бул өзүм айыл чарба саясатынын жоктугунан, мына ушул кезде эгин деп атабыз, эгиндин 40% сырттан келип атат, ундун 40%, жер жемиштин 40% сырттан келип атат. Мына өсүмдүк майынын 85% анан жандык күйгүзгөнүбүз өзүбүздө шарт туруп, мына быйылдан баштап кум шекерди 100% сырттан алып келип атат. Бул биздин чоң кемчилигибиз. Ушулардын баарын өзүбүз өндүрүп эле элибизди камсыз кылсак, анда ошол азык түлүк абдан арзан болмок да. Ошон үчүн мунун ичинен аябай иштеш керек. Бул өзүбүздөн ата мекендик товар өндүрүүчүлөргө көңүл бурулбай ататтан ошого шарт түзүлбөй атат. Мисалы быйыл Казакстандан, Орусиядан 500 миллион сомго эгин ташып келдик. Эгер ошол акчаны мурунтан дыйкандарга берсек, же болбосо дыйкандардын колунда турган буудайды жакшы менен сатып алсак, анда дыйкандар кызыгат эле да, ошону өндүрө баштайт. Бул жалпы мамлекетибиздин, өкмөттүн, биздин айыл чарба министринин кемчилиги деп ойлойм да.
Быйыл кант маселеси кандай болуп атат, кант кызылчасы?
Абдан кыйын. Былтыр сеппей коюшкан, болгон 8 гектар себиши ошондо өткөрүп алышпай малга берип коюшту. Эми быйыл бир завод иштетебиз деп атат. Бирок ушул убакка чейин дыйкандар себе турган шарты жок жана келишим жок. Ошондуктан муну тезирээк колго албасак, быйыл дагы кум шекерсиз калып болот да. Бирок өкмөт ушунун үстүнө иштеп атат. Менин оюмча ушул апрель айында келишим түзүлөт деген тилектемин да.
Көп жерлерде ошо эгин себилбей калгандыгы дагы айтылды эле да, быйыл кандай болуп атат аба?
Быйыл бир аз азайды. Мисалы жыл сайын бизде бир 135 000 гектар себилбей кала турган болсо пайдаланылбай, быйыл айтып атышат 108 000 гектар деп. Бирок 108 000 гектар деле биз үчүн абдан көп да, ошого кызыктырыш керек. А былтыркы жылы болсо тиги көп мактанып айткан менен чынында биз болгон бир 700 000 тонна гана буудай өндүрүп калбадыкпы? Быйылкы жылы менин оюмча бир 900 000 тонна буудай өндүрүп алууга шарт бар деп ойлойм.
Чарба министрлигинде кандай реформалар керек? Сиздин сунушуңуз кандай?
Азыркы турумунда айыл чарба министрлиги өзүн актай албайт эч убакта. Тилекке каршы азыр структура өзгөрө жүрбөй жатат. Негизги реформанын максаты айыл чарба министрлигинин ишин азыркы чыныгы турмушка ылайыкташ керек. Айыл чарба министринин негизги милдети дыйкандардын мүдөөсүн көтөрүп, өкмөттөн, президенттен, жогорку кеңештен чечип туруш керек. Экинчиден дыйкандарды тейлеш керек, ошолорго кызмат көрсөтүш керек. Мына үрөн чарбасын бутуна туруш керек, ушул чечилбей атат. Малды асыл тукум менен камсыз кылыш керек, малдын илдеттери менен күрөш керек, өсүмдүктөрдүн илдеттери жана кыл оорулары менен күрөшүш керек. Анан мына дыйкандарды техника менен камсыз кылуу. Анан дагы бир чоң маселе айыл чарба министринин милдети. Майдаланган 200 майда чарбаларды ирилештириш керек. Мына саясаттын чокушуга, мына ушуга ылайыктап айыл чарба министринин структурасы түшүлүш керек. Азырынча да эскидей болуп турат дагы, иш алдыга жылбай турат. Дүйнөлүк кризис бизге түздөн түстаарды тийгизет. Ошон үчүн ошого карата эмтен чара кабылданбасак кыйын кеч болуп калат.
Айыл чарба боюнча адис академик Жамин Акмалиевди кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кепке тартты.
Дзюдо күрөшү боюнча кыргызстандык спортчулар Казакстанда ийгилик жаратышты. Эрежесиз мушташ боюнча өлкө чемпионаты аяктады.
Кыргыз футболчулары Непалда Кыргызстан намысын коргошууда жана эл аралык бокс жаңылыктары менен Акан Имановдун юниор түрмөгүнө таныша аласыздар.
Алгач эл аралык спорт жаңылыктарынан Виталий Кличко дагы чемпион болду. Өткөн жумада Виталий кубалык Хуан Карлос Гомезди утуп профессионалдык бокс боюнча оор салмактагы дүйнөнүн биринчилигинде чемпиондук наамын сактап калды. Атаандашы болгон Хуан Карлос Гомез 98 жылы биринчи оор салмакта дүйнөнүн чемпиону аталган. 2005 жылы ал дүйнөнүн экс чемпиону Маколду жеңүүгө жетишкен. Кличко менен Хуан Карлос 90 жылдары бир клубда чогуу машыгып жакшы мамиледе болушкан. Бирок мелдеш алдындагы таразага түшүү маалында экөө ар жерден уруша кете жазышкан. Беттешүүнүн биринчи раундунда Гомес артыкчылык көрсөтсө, экинчи раунддан баштап Виталий күчтөнүп, үчүнчү, төртүнчү раундда Кличконун сокуларынан Гоместин кыймыл аракеттери жайлап, бешинчи раундда анын бир көзү көрүнбөй калган. Жетинчи раундда Кличко Гомести нокаутка уруп жыгалды. Тогузунчу раунд болсо рефери оюнду токтотууга мажбур болгон. Эми футбол жаңылыктарынан. Непалдын Катманду шаарында Азия футбол конфедерациясынын чакыруу кубогунун тандап алуу турнири өтүүдө. СТО-ндо Таймашка Афганистан курамасы катышуудан баш тарткандыктан Непал жана Палестина футболчулары мөөрөй талашууда. Алгачкы оюн Непал менен Палестинанын ортосунда өтүп, оюн 0-0 эсебинде аяктады. Экинчи оюн 28 мартта болуп, Кыргызстан футболчулары Непал курамасы менен оюн талаасына чыкты. Мелдеш курушмун өздө өтүп, алгачкы таймда бир упай алды козгон Гималай футболчуларынын дарбазасы на экинчи бөлүктө Мирлан Мурзаев гол кирип, беттеш 1-1 эсебинде аяктады. Эми акыркы оюн бүгүн 30 мартта Палестина менен Кыргызстан оюнчуларынын ортосунда болот. Өз группасында ийгилик жараткан команда жарым финалга, андан соң финалдык беттешке чыгып, чакыруу кубогунун жеңүүчүсү наамы үчүн мөөрөй талашат. Нигерия жана Түркмөнстандын футболчулары Дордой Динамонун катарында. Футбол боюнча Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Дордой Динамо клубуна чет өлкөдөн 2 оюнчу келип кошулду. Анын бири нигериялык коргоочу Майкл Оесаня, ал эми экинчиси түркмөнстандык дарбазачы Евгений Харисов. Майкл оң капталдагы коргоочу катары биздин талаптарга туура келди, ошондуктан 2 жылдык келишим түзүлдү. Дарбазачы Харисов менен болсо 3 жылдык келишимге кол койдук, себеби биздин клубка жакшы дарбазачы керек болчу, деди Дордой Динамонун машыктыруучусу Сергей Дворников. Азыркы тапта Дордой Динамо командасы май айында Бишкекте өткөн турган АФК президентинин кубогунун тандап алуу оюндарына даярдык көрүшүүдө. Жана алдыдагы максаттар тууралуу клубдун вице-президенти Улукбек Салымбеков сөз кылып берди.
Быйыл даярдык күчтүү деп эсептесек болот, анткени биринчиден Москвадагы Содружество кубогуна катышып жакшы оюнду көрсөттүк. Андан кийин Турцияга барып балдар сбор өтүштү, оюнга даярбыз деп ойлойбуз. Азыр болсо ушундай эле биздин составды бир аз күчтөгөнгө туура келип калды. Анткени быйыл да бул кубокту утал деген максат коюп атабыз. Ошондуктан 2 жаңы оюнчуну алып келдик. Түркмөнстандан дарбазачы жана Нигериядан келген защитник. Жаңылыктардан болсо да Азамат Байматов деген жигит коргоочубуз азыр Венспилс деген Латвиянын канча жылдык бир чемпионуна кетти. Ал болсо бул команда Еврокубоктарга катышат. Ошо биз үчүн чоң жетишкендик деп сүйүнүп отурабыз. Жарым жылга азыр арендага кетти, андан кийин дагы ошол жакта калып калышы ыктымал.
Улукбек мырза, майкур бергениңизге чоң рахмат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Эми маданият жаңылыктарынан кезекте кереметтик укуктар болсун. Берүүнүн дүйшөмбүлүк чыгарылышында адаттагыдай эле апта ичинде өтүүчү маданий окуялардан кабардар болосуздар. Уктурунай жана Шабатоева даярдады.
31 мартта Бишкекте Айтыш фильм студиясы жараткан бир катар фильмдердин бет ачары болот. Аталган студиянын режиссёру Акжол Бекболотов билдиргендей, айрым тасмалар орусиялык режиссёрлор менен биргелешип тартылган.
Аян деген фильм кетет, анын режиссёру Садык Шерният, андан кийин Форс Мажор, ошо Садык Байкенин эки фильми көрсөтүлөт. Дагы Москвадан продюсерлик кылып Айтыш фильм менен биргеликте ал жерден дагы эки фильм тартылды. Москвалык режиссёрлор, баягы жаш, алардын фильм бирөөсүнүн аты Струна, экинчисиники Карусель.
Шаршембиде 1 апрель күлкү күнүнө карата улуттук филармонияда, 2 апрелде Абдылас Молдубаев атындагы опера жана балет театрында кыргыз эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты композитор Насыр Давлесовдун 80 жылдык мааракесине арналып кыргыздын белгилүү эстрада чеберлеринин аткаруусунда Аста Секин колуктуу музыкалык комедиясы тартууланат. Мурда коюлган оюндан бул жолку спектакль бир топ өзгөчөлөнөт. Эң негизгиси чыгармачылык курам опера солисттеринен эмес эстрадачыларынын коштоосунда коюлуп, музыкасы эстрадалык вариантта иштелген. Кожомкул атындагы спорт ордосунда бул жумада күлкү күнүнө карата күлкүлүү кишилер сахнада деген тамаша концерт өтөт. Ал эми Манас кинотеатрында режиссер Рустам Аташев тарткан Эркектер аттуу комедия тартууланат. Бул чыгармада турмуштун аркылуу окуялары тамаша менен чагылдырылган. Белгилүү кинорежиссер Темир Берназаров Түбөлүк колукту аттуу тасма тартып баштады. Ал үчүн учурда кастинг жарыялап, фильмге актерлор тандалууда. Режиссер кабарлагандай, көбүнчө шаардык улан кыздар тандалат.
Шаардык жигиттер, шаардык кыздар керек эле бизге. 20 жаштан 28 жашка чейин. Анан дагы баланын атасы, апасы бар дегендей, курчап жүргөн чөйрөсү бар дегендей.
Түбөрүнү дардап болуп алып чыккан Бишкектен Айжан Шабатоева.
Ушуну менен жаштар берүүсү Азаттык Плюс өз уктуруусун жыйынтыктайт. Соңку жарым саат ичи сиздер менен бирге болгондор мен Элем Куренбекова
жана мен Идил Сапарбек уулу болдук. Урматтуу армандар, эгерде сиздерде биздин берүүлөр тууралуу кандайдыр бир сунуш, ой пикириңиздер болсо, анда биз менен байланышып билдирип коюңуздар. Ал үчүн 31-61-60 телефон номуруна чалып, же болбосо жаштар электрондук маймылча азаттык чекит KG электрондук кат кожондорине кат жазыңыздар.
Кечиңиздер көңүлдүүлансын, эмки жолу баркылуу жолугушканча сак саламат калыңыздар. Бар, менин кыргызым.